Recently, I was driving my car.
Dili pa lang dugay nga nagmaneho ako sa akong sakyanan samtang ang mga ulan gikan sa unos misablig sa windshield. Diha sa daplin sa dalan, usa ka dekuryente nga pahibalo nagpasidaan, nagpundo nga tubig sa unahan. Ang dalan dili ako nagmaneho ingon og walay kakuyaw. Apan kining importanteng impormasyon nakapaandam kanako alang sa umaabot nga peligro nga wala nako pabuta og dili pa makita. Samtang ako mipadayon padulong sa akong destinasyon, mihinay ako og mitan-aw nga mibinintayon alang sa dugang pang mga pahibalo sa kakuyaw. Sayo nga mga pasidaan ang makita sa daghan nga mga aspeto sa atong kinabuhi. Samtang pananglit, sama pananglit ang hilanat mahimo ang unang sintoma sa sakit o balatian. Lain-laing mga timailhan sa pangpinansyal gigamit aron sa pagtagna sa umaabot nga dagan sa lokal og nasyonal nga mga ekonomiya ug agad diha sa dapit sa kalibutan diin kita nagpuyo, mahimo na tumadawat ang mga pasidaan sa grabing pagdahili, dakong unos, tsunami, buhawi o bagyo sa panahon sa tingtugnaw. Gipanalanginan usab kita pinaagi sa sayo nga espirituhanon nga mga pasidaan isip usa ka tinubdan sa protection og direksyon sa atong mga kinabuhi. Hinumdumi giunsa si Noe na pasidanan sa Dios sa mga buta nga wala pa makita ug iyang gibuhat ang arka aron sa pagluwas sa iyang panimalay. Si Lehi gipasidanan sa pagbiya sa Jerusalem ug sa pagdala sa iyang pamilya ngadto sa kapangingawan tungod kay ang mga katawhan ngadto kinsa siya mipahayag ug paghinulsol nagtinguha sa pagpatay kaniyo. Ang manluluwas mismo nalikay sa kamatayon pinaagi sa langitnon nga pasidaan. Tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kang Jose pinagi sa damgo mingon, bumangon ka, dada ang bata o ang iyang inahan, o kumalagyo ka ngadto sa Ehipto, o pabilin dito hangtod ingnon ko ikaw. Kay si Herodes mangita sa bata aron sa pagpatay kaniya. Tuguti ang pulong sa Ginoo diha sa pagpadayag nga nailhan isip ang pulong sa kaalam. Agi og sangputanan sa mga daotan o sa mga laraw nga anaa og mutunga diha sa mga kasing-kasing sa daotang mga tao sa katapusang mga adlaw. Ako nagpasidaan kaninyo og magpasidaan kaninyo pinaagi sa paghatag nga naka ninyo nining pulong sa kalam pinaagi sa pagpadayag. Ang nakaigsunan ang mga espirituhanong mga pasidaan kinahanglan nga mugiya ngadto sa nagtubo nga mabinantayong pagbantay. Kamu og ako nagpuyo sa adlaw sa pagpasidaan og tungod kay kita na pasidanan og mapasidanan kinahanglan kita nga sama sa gipasidaan ni Apostol Pablo magtukaw uban sa bugos nga pagkamapadayunon. Nagampo ako alang sa pagiya sa Espiritu Santo samtang naglarawan ako og usa ka sayog nga espirituhanong sistema sa pasidaan nga makatabang sa mga ginikanan sa Zion nga magbinantayon o mapaniiron kalabot sa ilang mga anak. Kining sayo nga sistema sa pasidaan magamit ngadto sa mga anak sa tanang edad ug naglangkob og tulo ka sukaranan nga kalihukan. Pagbauna, pagbasa og paghisgot mahitungod sa basahon ni Mormon uban sa iyang mga inyong mga anak. Ikaduha, pagpamatuod kabahin sa makamatuuran sa ebanghelyo diha-diha uban sa inyong mga anak. Ug ikatulo, pagdapit sa mga anak isip katon sa ebanghelyo sa paglihok ug dili lamang nga pagapalihokon. Ang mga ginikanan kinsa nagbuhat niining mga butanga sa matinud-anon nga paagi mapanalanginan sa pag-ila sa sayo nga mga pahibalo sa espirituhanong pagtubo diha o sa mga hagit sa ilang mga anak ug mas maandam ug maayo sa pagdawat og inspirasyon sa paglig-on og pagtabang ni atong nga mga anak. Kalihokan numero uno, pagbasa o paghisgot may tungod sa basahon ni Mormon. Ang basahon ni Mormon naglangkob sa kahingpitan sa ebanghelyo sa manluluwas o maulamang ang basahon nga ang Ginoo mismo ang nagpamatuod nga tinuod. Pagkatinuod ang basahon ni Mormon mao ang tukuranang bato sa atong relihiyon. Ang mga gahom sa basahon ni Mormon sa pagdani o sa pagkabig nagagikan sa kamaturan nga kini napunting diha ni Jesucristo o sa dinasig nga mga pagtulunan niini nga yano o tataw. Mipahayag si Nephi, ang akong kalag na himuot diha sa kayano ngadto sa akong mga katawhan, nga sila unta makakaton. Ang tinubdang pulo nga yano ni ini nga bersikulo wala nagpasabot ngadto sa mga butang nga mga ordinaryo o yano. Hinuon kini nagpaila og mga panudlo nga tataw og dali nga masabtan. Ang basahon ni Mormon mao ang labing husto nga basahon sa bisan unsa nga basahon dinhi sa kalibutan tungod kay kini naghugop diha sa kamatuoran. Gani ni Hesukristo og nagpahiuli sa Yano og bililhon nga mga butang nga giwagtang gikan sa tinuod nga ebanghelyo. Ang talagsaon sa pagtipon ni ining duha ka kapasikaran, ang pagtunong diha sa manluluwas og sa Yano sa mga panganudlo. Gamhanan nga nagdapit sa paghimatuod nga pagsaksi sa ikatulo nga miyembro sa Diyos nga kapanguluhan gani ang Espiritu Santo. Sa ingon ang basahon ni Mormon musulti ngadto sa Espiritu og sa kasing-kasing sa tigbasa sama nga wala na ilang pundok nga kasulatan. Gitudlo ni propeta Joseph Smith nga pinaagi sa pagsunod sa mga lagda nga makita diha sa basahon ni Mormon ang makatabang kanato nga mas maduol sa Diyos kaysa bisan unsa nga basahon. Ang kanunay nga pagbasa og paghisgot mahitungod sa basahon ni Mormon nagdapit sa gahom sa pagbuntog sa tentasyon og sa makahatag og mga pagbati sa gugma diha sa atong mga pamilya. Og ang mga paghisgot mahitungod sa mga doktrina og mga baruganan sa basahon ni Mormon naghatag og mga oportunidad alang sa mga ginikanan sa pagpaniit sa ilang mga anak, sa pagpaminaw kanila og sa pagtudlo kanila. Ang mga kabatanunan sa tanang edad, bisan ang mga masuso, makahimo og makatubag sa talagsaon nga espiritu sa basahon ni Mormon. Tingali dili masabtan sa mga kabataan ang tanan nga mga pulong og mga istorya, apan sa tinuod sila mubati og usa ka suod nga espiritu nga gihulagway ni Isaias. Og ang mga pangutana nga ipangutana sa usa ka gamay nga mga bata, ang mga obserbasyon nga ipakigbayin sa usa ka gamay nga bata, og ang paghisgot sa mahitabo maghatag og labing mahinungdanon nga sayong espirituhanong mga pasidaan. Ilabi na ang ingon nga mga panagsinultihanay makatabang sa mga ginikanan nga makamatikod kun unsa ang nakatunan gihunahuna og gibati sa ilang mga anak mahitungod sa mga kamatuoran nga gilangkob dinhi niining sagrado nga mga pundok sa mga kasulatan ingon man sa mga kalisod nga tingali ilang atubangon. Kalihukan kaduha diha ang nga paghatag og pagmatuod. Ang pagmatuod usa ka personal nga kahibalo pinasubay sa pagsaksi sa Espiritu Santo kanang pipila ka mga kamatuoran nga may mahangturon nga kahulugan nga tinuod. Ang Espiritu Santo mensahero alang sa Amahan og sa Anak ug ang magtutudlo og giya ngadto sa tanang kamatuoran. Busa pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo kita mahimo nga masayod sa kamatuoran sa tanang mga butang. Ang kahibalo ug ang espirituhanong kalig-on nga atong madawat gikan sa Espiritu Santo mao ang mga resulta sa pagpadayag. Ang pagsiksik alang sa pag-angkon niini nga mga panalangin na kinahanglan og kasing-kasing tinuod nga katuyuan og hugot nga pagtuod diha kang Kristo. Ang usa ka personal nga pagmatuod nagdala usab og responsibilidad og pagkamahitulubagon. Ang mga ginikanan kinahanglan nga mabinantayon og sa espirituhanong paagi maminaw sa diha-diha nga mga oportunidad sa pagmatuod ngadto sa ilang mga anak. Ang ingon nga mga okasyon dili kinahanglan nga planuhon, schedule o isulat. Gani ang wala kaayo planuha nga meeting sa pagpamatuod mao ang mas dako og puruhan alang sa pagkabalaan og malungturon nga epekto. Sama pananglit, ang natural nga panghitabo sa panagsaltihanay sa pamilya sa tingpanihapon, tingali mao ang labing maayo nga panahon alang sa usa ka ginikanan sa pagbalik og sulti og sa pagmatuod sa piho nga mga panalangin nga iyang nadawat sulod ni ana nga panahon sa naandan nga mga kalihukan ni anang adlaw. Ug ang usa ka pagpamatuod dili kinahanglan kanunay magsugod sa pinulungan nga ako magpamatuod kaninyo. Ang atong pagsaksi mapahayag sa ingon kayano sama sa ako nasayod nga ako gipanalanginan og gadasig sa trabaho karong adlawa. O ang kamatuoran niini nga kasulatan sa kanunay nahimo nga usa ka gamahanan nga tinubdan sa direksyon alang kanako. Susama nga mga oportunidad usa sa pagmatuod mahimong mahitabo samtang nagkuyog og biyahe diha sa auto o bus o diha sa uban nga nagkalain-laing mga kahimtang. Ang reaksyon sa mga anak sa diha-diha nga pagpamatuod og ang ilang kagana o pagdumili sa pag-apil mao ang ligon nga mga tinubdan sa sayo nga espirituhanong mga pasidaan. Ang pahayag sa usa ka bata mahitungod sa nakatunan sa pagtuon sa pamilya sa kasulatan, o ang dayag nga pahayag sa kabalaka mahitungod sa usa ka baruganan sa ebanghelyo o paggamit mahimo nga labing makadanag o makatabang sa mga ginikanan nga mas makasabot sa piho nga pangutana o panginahanglan sa usa ka bata. Ang ingon nga mga pagahisgutan ilabi na kon ang mga ginikanan ingon sa naghinam-hinam sa pagpaminaw o maayo, sama kon sila'y nagsulti, makahatag o matinabangon o ligon nga palibot diha sa panimalay o nag-auhag o mapadayunon nga pagkigsultihanay mahitungod sa lisod nga mga hilisgutan. Ikatulong kalihukan, pagdapit sa mga anak sa paglihok. Diha sa dako nga pagbahin sa tanang mga nilalang sa Diyos, adunay mga butang nga palihukon o mga butang nga aghaton sa pagpalihok. Isip mga anak sa atong langitong amahan na panalanginan kita sa gasa sa matarong nga kabubuton, ang kapasidad o gahom sa paglihok nga gawas nun. Gitugahan o kabubuton gikan mga tinugyanan o kita una sa tanan nga mulihok o dili lamang pagapalihukon. Ilabi na samtang kita nangita o pagtulunan, pinaagi sa pagtuon o sa usap pinaagi sa hugot nga pagtuo. Isip mga tigkaton sa ebanghelyo, kinhanglan kita mga tigtuman sa mga pulong o dili kay magpaminawra. Bukas ang atong mga kasing-kasing ato sa impluensya sa Espiritu Santo, samtang kita sa tukma nagamit sa kabubuton og naglihok pinasubay sa husto nga mga baruganan. Og sa ingon ni Ana, kita nagdapit sa iyang pagtulunan o gahom sa pagpamatuod. Ang mga ginikanan adunay sagrado nga responsibilidad sa pagtabang sa mga anak sa paglihok og sa pagsiksik og pagtulunan pinaagi sa hugot nga pagtuo. Og ang usa ka bata dili gayud bata pakaayo sa pag-apil niini nga sumbanan sa pagkaton. Ang paghatag sa usa ka tawog isda nagpakaon kaniya alang sa usa ka kananan. Ang pagtudlo kaniya sa pagpangisda nagpakaon kaniya sulod sa tibuok kinabuhi. Isip mga ginikanan og magtutudlo sa ebanghelyo, kamug ako wala diha sa negosyo sa pag-apod-apod og isda. Hinuon ang atong trabaho mao ang pagtabang sa atong mga anak sa pagkakaton sa pangisda og mahimong malig-on sa espirituhanon nga paagi. Kining importante nga katuyuan labing matuman samtang kita nag-awhag sa atong mga anak sa paglihok pinasubay sa husto nga mga baruganan samtang kita nagtabang kanila sa pagkaton pinaagi sa pagbuhat. Ang maong nga pagkaton nagkinahanglan og espirituhanon, mental og physical nga paninguha og dili lamang uyon-uyon nga pagdawat. Ang pagdapit sa mga anak isip mga tigkaton sa ebanghelyo sa paglihok og dili lamang pagapalihukon, natuko diha sa pagbasa og paghisgot mahitungod sa basahon ni Mormon og sa diha-diha nga pagmatuo diha sa panimalay. Huna-huna ang usa ka family home evening diin ang mga anak gidapit o gipaabot sa pag-anha nga andam sa pagpangutana mahitungod sa unsay ilang nabasa o nakatunan sa basahon ni Mormon o mahitungod sa usa ka isyo nga bago pa lamang nga gipasabot o maayo diha sa panahisgutan sa ebanghelyo o sa diha-diha nga pagmatuo diha sa panimalay. O huna-huna ang pagayod nga ang mga anak mangutana o mga pangutana nga maginikanan wala kaayo maandam sa pagtubag. Ang pipila ka mga ginikanan tingali makulbaan mahitungod sa maong nga wala maandam nga paagi sa family home evening. Apan ang labing nindot nga family home evening dili kinahanglan nga produkto sa giandam ng daan. Gipalit o gi-download nga mga packet sa mga outline o mga visual aid. Unsa ka mahimayaon nga oportunidad alang sa mga miyembro sa pamilya sa pagsiksik o dungan sa mga kasulatan, sa mga pagpangita o pagtulunan pinaagi sa pagtuono sa pinaagi sa hugot nga pagtuo o pagatulunan sa Espiritu Santo. Kaya ang tigsangyaw dili labaw sa tigpaminaw ni ang magtudlo labaw pa kay sa tinunlan o silang tanan naghago, matag-utaw, sumala sa ilang kusog. Kamu ba o ako nagtabang sa atong mga anak na mahimong mga tinugyanan kinsa naglihok o nagsiksik o pagtulunan pinaagi sa pagtuon o pinaagi sa hugot nga pagtuo na bansay ngadto sa atong mga anak sa paghulat nga pagatulunan o pagapalihokon? Kita ba isip mga ginikanan una sa tanan naghatag sa atong mga anak sa katugbang sa Espiritu Santo nga isda nga kanon, o kita ba sa kanunay nagtabang kanila sa paglihok sa pagkaton alang sa ilang mga kaugalingon o sa pagbarog sa ligon nga dili matarog? Nagtabang ba kita sa atong mga anak sa matinguhaon nga pag-apil sa pagpangutana, pagsiksik o pagtuk? tinutok. Ang espetuhanon nga pagsabot nga kamo og ako na panalanginan sa pagdawat og di na pa napanghimatud-an nga tinuo diha sa atong mga kasing-kasing, dili yano nga mahatag ngadto sa atong mga anak. Ang bayranan sa kakugi og sa pagkat-on pinagi sa pagtuon og usab pinagi sa hugot nga pagtuo, kinahanglan gayud nga mabayran aron maangkon og personal nga mga makapanag-iya sa maong nga kahibalo. Niini lamang nga paagi makahimo nga unsa ang nahibaluan sa una-una, mabati usab diha sa kasing-kasing. Niini lamang nga paagi makahimo ang usa ka bata sa paglihok lapas sa pagsalig diha sa espetuhanon nga kahibalo ug ang kasinatian sa mga ginikanan ug ang mga hamtong ug ang kunon kadtong mga panalangin alang sa iyang kaugalingon. Niini lamang nga paagi makahimo ang atong mga anak sa pagpangandam sa espetuhanon nga paagi alang sa mga hagit dinhi sa yuta. Ako nagpamatuod nga ang maginikanan kinsa makanunayong nagbasa o naghisgot may tungod sa basahon ni Mormon uban sa ilang mga anak, kinsa nakigbahin og mga diha-diha nga pagmatuod uban sa ilang mga anak, o kinsa nagdapit sa mga anak isip mga tigkat-on sa ebanghelyo sa pagdayok ug dili lamang pagapalihukon, mapanalanginan og mga mata nga makakita sa layo og mga dunggan nga makadungog sa tingog sa trompeta. Ang espirituhanon nga pag-ila og inspirasyon nga inyong madawat gikan sa pagtipon ni ining tulo kabalaan nga mga batasan, makahimo kaninyo sa pagbarog isip mga tigbalantay sa tore alang sa inyong mga pamilya, magtukaw uban ang bugos nga pagkamapadayunon ngadto sa panalangin sa inyong pamilya o kaliwatan. Ako musaad og mupamatuod sa kamatuoran pinaagi sa sagrado sa pangalan ni Hesukristo. Amen.